Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 22 de decembro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum sia paŝtista instruo, cadre de la hodiaŭa generala audienzo, Papo Francisco, ne multe antaŭ Kristnasko, parolis pri la naskiĝo de infano Iesuo, kaj substrekis ke la ĝojo konsistas el la ekscio ke ni estas konkrete amataj. La alvenon de Jesuo annoncis la angelo alla paŝtistoj, kaj la stelo gvidis la tri regioin. La paŝtistoj, klarigis la papo, simbolas la humiluloin, kiuj konscias pri siaj limoj, kaj pro tio, des pli ol la aliaj, ili konfidas je Dio. La tri regioi bildigas la paganain popoloin, kiui serĉas Dion, kai ec iras por trovi lin. Ili povis esti gravuloi, lau la logico de la mondo, sed ili farigis malgrandai, humilai, kai giuste protio ili successis trovi Jesuon kai reconi lin. Protio aldonis la papo, nur la humilezzo estas la vojo kiu conducas nin al Dio. Sam tempe, gi ancau conducas nin alla essenzajoi della vivo, alla plei vera signifo della vivo, alla plei fidinda chialo lau kiu indas vivi. Nur la humilezzo malfermas nin all'asperto de vero, de autentica gioio. Sen humilezzo, substrecis Francisco, ni neniam trovos Dion, ni neniam retrovos nin, char la homo quiu ne havas humilezzon, ne havas antausi horizonton, li havas nur spegulon, en quiu li rigardas sin. Ni petu alla signoro, rompi tiun spegulon, che ni rigardu transen, alla horizonto, quie Dio estas. Sed li devas fari tion, doni al ni la grazon cae gioion de humilezzo, por alpreni tiun civoion. La motivo de nia gioio, daurigis la papo, cuscias en tio, che ni estas amatai, serciatai. La signoro serchas nin por trovi nin, cae ami nin pli multe. Li encarnigis, cae venis logi mese de ni, en tiu infano, cium ni vidas en la cripo. Tiu ci amo havas nomon cae visagion, Iesuo. Li estas la nomo cae visagio de amo, ciu estas la fundamento de nia gioio. Fine de la generala audienzo, la papo de nove alvocis al cun dividita respondezzo de la landoi por mildigi la tragedion de la migrantoi en la mediterranea areo. Ocaso estis la ceesto, dum la audienzo, de la gruppo de migrantoi, ciuin li conducis al Romo post la voyaggio al Cipro cae Greclando, cae ciuin la Ecclesio helpos. Alia aspecto ciun la papo substrecis post la accepto estas la integrigio de la migrantoi. Accepti cae accompani gis fructodona integrigio. Necessas nur malfermi pordon, la pordon de la coro, li diris. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hodio matene, antau la generala audienzo, li acceptis Hilarion Alfeyev, la ortodoxa metropolito de Volokolamsk, presidanto de la faco por exterai rilatoi de la Patriarcheio de Moscovo. Frata spirito cae comuna de Vontigo caracterisis la rencontigion. Dum la interparolo, sigis la Vaticana Gazetara Salono, oni pritractis quelcain temoin, ciui consistigas comunan zorgon, cae fronte al ciui comuna estas la sindevigo por trovi concreta in respondoin, ciu humana in, ciu spirita in. Metropolito Hilarion transdonis al Francisco siain cae tiuin de la rus-ortodoxa patriarco Kirill de Moscovo, bondesiroin por la octec quina nascigio tago, bondesiroi ciuin la papo acceptis cun dankemo, esprimante ancau sentoin de amemo cae proximezzo alla rusa ecclesio cae al Kirill mem, ciu jus plenumis septec quin iaroin. Francisco esprimis la saman dankemon, rememorante la voyagion de fratezzo ciun ni faris cune, cae la interparolon en Havano en 2016. Mi dankas Dion cun vi pro ci tiui naudec iaroi, dum ciui revuo Familia Cristiana, Cristana familio, accompanis multain generazioin, sin devigante esti amica cesto, popola gazeto, cae gazeto por la popolo, zorgema doni la parolon alla pli malfortai cae marginigitai. Papo Francisco tion scribis en messaggio alla chefredactoro, giornalistoi cae legantoi della semainaggio fondita en 1931 de Beata Giacomo Alberione, fondinto della religia ordeno della Paulanoi. Francisco ancao esprimis sian instigon servi la veron cun affablezzo per bona giornalismo, chiu ne lasas spazzon al amas comunicilai babilacioi. Li ancao invitis ne aligi al alia gruppo ol tio della Evangelio, auscultante ciuin vocioin cai encarnigante tiun obeeman mildezzon ciu estas bona por la coro. En tempo en ciu la homoi foie cutimigias ie malmildezzo por compari, aldonis la papo al sia messaggio, validas tio cion Beata Giacomo Alberione scribis privia semainaggio. Gi petas la permeson eniri cae bonvoleman rigardon de contento ciel oni petas al amico. Estis presentita antau hierau lunde la messaggio de Papo Francisco por la quindec quina mondatago de la pazzo, sole nota la venontan unuan de januaro, cun la temo dialogo inter la generazioi, la educado cae la laboro, ciel rimedoi por construi dauran pazzon. Ni proponos resumon de la messaggio dum nia morgaua el sendo. Cai nun aliai informoi. Hodiau estis publicigitai du documentoi della Papa Academio por la Vivo cae della Vaticana Commissiono COVID-19. La textoi pritractas la problemoin cae patologioin causatain della pandemio al infanoi cae adolescantoi, cae alvocas al egalezza vaccinado precipe en la malriciai landoi. Coincide cun la apero della du documentoi, la Sancta Seggio per mallonga comunico redeclaris sian starpuncton favoran al vaccinado contrau COVID-19. La Papo, oni legas en la comunico, definis vaccinadon gesto de amo, char gizelas la protecton de la personoi contrau COVID-19. Crome, li jus date redeclaris la neceson che la internazia comunumo pli intensigu la clopodoin por cun laboro, porche ciui povu rapide al iri vaccinadon, ne pro conveno sed pro iustezzo. Genevo, Svislando, curazzistoi sen landlimoi, privata sen profit cela associo, hodiau farigias quindec iaragia. Hodiau la associo laboras en 88 landoi dank al 65.000 agantoi, pasintiare oni curazis en hospitalo prescau 900.000 homoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.